Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння аўторак 15 чэрвеня у Менску 6 гадзінаў раніцы ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы і ў эфіры выпуск навінаў. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый асудзіла сутыкненне ў Кыргызстане і заклікала да спакою і вяршэнства закона. У выніку сутыкненняў паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі загінулі па апошніх афіцыйных дадзеных не менш як 138 чалавек, каля 1800 параненыя. Дзясяткі тысячаў узбекаў былі вымушаныя пакінуць Кыргызстан. Часовы ўрад увёў на поўдні краіны надзвычайнае становішча. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Менску, зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев звярнуўся да кіраўнікоў дзяржаў-чальцоў арганізацыі дамоваў калектыўнай бяспецы заклікам больш аператыўна і адэкватна паўплываць на сітуацыю ў Кыргызстане і дапамагчы народам узнавіць стабільнасць. Бакіев выказаў меркаванне, што Кыргызстану, якім трэці дзень адбываюцца міжэтнічныя сутыкненні, не ўдасца ўрэгуляваць сітуацыю без дапамогі знешніх сілаў. Прадстаўнікі краінаў арганізацыі дамоў аб калектыўнай бяспецы, якія правялі ў панядзелак экстранную кансультацыю ў Маскве, заявілі, што меры, якія прымаюцца кіргізскім урадам для стабілізацыі сітуацыі, недастатковыя. Бішкек раней звярнуўся да Расіі па ваенную дапамогу, але Масква адмовіла, спасылаючыся на адсутнасць адпаведнага міжнароднага мандату. Зацвярджэнне такога мандату – кампетэнцыя Рады бяспекі ААН. Тым часам у Вялікай Брытаніі быў арыштаваны сын зрынутага прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакіева Максім на запыт Інтэрполу. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту США Філіп Кроулі заявіў, што Злучаныя Штаты шчыльна супрацоўнічаюць з Бішкекам, Масквой і міжнароднымі арганізацыямі у справе кансультацыяў адносна гуманітарнай ды іншай дапамогі, якая можа спатрэбіцца кіргізскаму ўраду пры ўрэгуляванні крызісу на поўдні краіны. Ён падкрэсліў, што Вашынгтон дзейнічае выключна ў межах міжнароднай рэакцыі на падзеі і не разглядае магчымасці аднабаковых дзеянняў. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу узгаднілі праект дадатковых санкцыяў супраць Ірану. Планаваныя двухбаковыя захады з'яўляюцца значна больш жорсткімі, чым міжнародныя санкцыі, абвешчаныя Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Найвышэйшая прадстаўніца Еўразвязу ў знешнепалітычных дачыненнях Кэтрын Эштон заклікала Іран працягнуць перамовы па ядзернай праграме. Я напісала ліст спадару Джалілі і запрасіла яго сустрэцца, каб абмеркаваць пытанні ядзернай зброі. Гэта спроба прасунуцца на шляху двухбаковага вырашэння канфлікту, сказала Кэтрын Эштон. Па выніках нараду Люксембургу было вырашана ўвесці дадатковыя абмежаванні на гандаль, у тым ліку любымі таварамі, што могуць быць ужытыя на мэты абароны. Пад санкцыі Еўразвязу маюць патрапіць таксама іранскія банкі, страхавыя і транспартныя кампаніі. Плануецца ўвесці забарону на інвестыцыі, тэхнічную дапамогу, перадачу тэхналогіяў, абсталяванне і аказанне службаў у нафтагазавай галіне. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сёння выступіць па нацыянальным тэлебачанні з авальнага кабінету Белага дому пасля таго, як вернецца з рэгіёну, які церпіць у выніку буйнога разліву нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы. Тым часам кіраўнікі нафтавых кампаній рыхтуюцца да слухання ў кангрэсе ў справе экалагічнай бяспекі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз повтор передачи.